Reykjavíkurkjördæmi suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, þarna skiptir formið, þó að mönnum finnist það ekki alltaf spennandi umræðuefni, að þarna skiptir formið akkurat aðalmáli. Ef þjóðaratkvæðagreiðsla um fullgerðan aðildarsamning fer fram áður en að stjórnarskráin er breytt, þá verður sú niðurstaða aldrei nema ráðgefandi. Og nýtt þing sem kosið yrði í sömu kosningum og stjórnarskrárbreytinga á sér stað gæti tekið þveröfuga ákvörðun. Þingmenn auðvitað verða þá að gera það uppi sjálfa sig hver fyrir sig, hvað afstöðu þeir taka á grundvelli sannfæringar sinnar með eða á móti aðild að Evrópusambandinu. En þeir eru ekki með neinum formlegum hætti bundnir af niðurstöðu. Það er rétt sem háttvirtur þingmaður sagði að allir flokkar hafa lýst í yfir árum saman trúlega allt frá gerð EES-samningsins, að aðild að Evrópusambandinu væri svo stór ákvörðun að hana þyrfti að bera undir þjóðina ef til þess kæmi. En það hefur engin flokkur nema kannski samfylkingin skuldbundi sig til þess að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu með því að fara í aðildarsamninga.
Þá veitir andsvaraður sinni.